Her skal all moroa med, Carina Dahl.
Ja, men så bra.
Ja. Du, det slik at du har vært på en liten ferie?
Du, jeg tok meg faktisk en uke etter Stjernekamp.
Ja.
Det trengte jeg, ja. For å si mildt.
Ja, det føler jeg jo altså, at du trengte.
Ja, men det var liksom, det var helt vilt, fordi jeg trodde jo aldri at jeg skulle komme så langt. Så jeg hadde jo forberedt liksom de fem første. Der visste jeg ikke jeg skulle synge. Men når vi kom til hiphop, så bestemte jeg meg typ uka før.
Ikke sant.
Og det lærte seg monster på en uke, det var ganske slitsomt. Og så var det jo veldig mye av koreografi, og det var doble oppgaver fra uke 6, basically da.
Ja.
Så måtte du lære meg 2-3 låter hver uke. Ja. Det gikk jo virkelig slag i slag.
Det gøy, det sånn, noen hadde forberedt seg på å komme til finalen, hvis du skjønner.
Ja, jeg vet det. Det hadde ikke jeg.
Og hadde alle sangene, og du bare sånn, det går sikkert ut etter noen uker, så... Ja.
Nei, men vi fikk egentlig beskjed om å forberede de 6 første programmene, og så skulle vi ta ting underveis, da.
Ja.
Men du jo så... Eller i hvert fall, jeg blir veldig sånn alt oppslukt i det jeg gjør her og nå, da.
Ja.
Da sliter jeg litt med å tenke sånn... Akkurat at vi må planlegge finalelåt, da bare... Nei, jeg kommer ikke til å stå i finale, liksom.
Ja. Ja, det var fader i meg nesten.
Ja, det var det.
Det var jævlig nærme. Det var litt irriterende at det ikke skjedde. Hvor irriterende var det for deg?
Det som, uten at det høres veldig klisjé ut, jeg hadde egentlig ikke skjedd for meg å komme så langt.
Nei, men Gud, nei, det vet vi alle, Carina, for ja. Det så vi på trynet ditt i første og andre og tredje program. Men når det først hadde gått så langt da?
Ja, jeg kjente, vi måtte jo bestemme finalelåt og sånn, og drev å styre med det. Og så kjente jeg det egentlig, altså når jeg gikk ut så var det sånn, det var helt greit, for jeg synes at Bjørn og Alexandra virkelig fortjente, og ja, sikkert meg om det, men det var helt greit da.
Mm.
Og så var det egentlig sånn det skjedde for meg også,
ja.
At kom til å skje når vi først sto der da. Og så, men så kjente jeg det sånn, på onsdagen har vi jo lydprøver, og da skulle alle være tilbake igjen.
Ja.
Og alle som har vært ut, de har jo rukket og landet litt, ikke sant? De var sånn, åh, det blir så gøy! Og jeg, så da begynte jeg å kjenne sånn, det er så gøy for meg akkurat nå, faktisk. Nei. Jeg kjente det.
Ja.
Og så kjente jeg, sånn, når Bjørn og Alexandra sto der og laget dere musikkvideoer, sånn, så var det sånn, åh. For at jeg er ikke glad i å gå glipp av noe.
Nei.
Så når jeg på en måte ikke fikk vært med på det, da, så ble det litt sånn, åja.
Men hvilken sang skulle du sunge til finalen?
Vi bestemte oss for at... mine største sanger er jo allerede covera, på en måte.
Ja.
Despacito og Cello, og det ble litt sånn rart. Og så synes jeg det også var litt rart å stå her og bare synge på frifot, nå skal det ules, og litt, det ble litt helt sånn NRK-stjernekamp.
Mm.
Så vi skrev en ny låt.
Oi!
Som vi skulle slippe da.
Ja.
Men den tar jeg jo bare å slippe senere.
Ja.
Ja, så jeg laget en ny egen låt, og så av coverlåt så skulle jeg faktisk gjøre The Climb med Miley Cyrus.
Oi!
Skrevet til norsk.
Ja, ikke sant?
Ja. For jeg synes jeg passet litt.
Ja, altså, ja, jeg føler du var sykt flink til å velge ting som passet, da. Og, og der var, det var jo liksom det jeg på en måte savnet litt på finalen, var jo på en måte noen jeg kunne føle at jeg hadde vært med på reisen til, ja. Hvis du skjønner. For det føltes ut som det var sånn en finale med på en måte de to som vant OL og VM i fjor. Eller skjønner du? At det var litt sånn, så det var sånn der... Hvor er den andre? Eller hvor er den usannsynlige som bare plutselig kom fordi det er bare et eller annet med det som føles spesielt da. Ja, så det var jo ble jo litt boring, men det, altså for all det, de er jo dritflinke, det er jo som du sier, så det er jo sånn og sykt fortjent, men i dramaturgisk for TV så var det litt dårlig dramaturgi.
Nei, men jeg kjenner jo sånn på for eksempel Bjørn da, som er på en måte så for meg kom til å vinne egentlig hele veien, bare for at han gjorde noe i første programmet der folk bare ble sånn, har aldri skjedd noe sånt før, ikke sant?
Ja.
Og klare å lage en litt sånn morsom karakter i intervjuet og sånn.
Hvorfor det var en karakter?
Altså, Bjørn er jo, jeg elsker jo Bjørn. Ja. Vi har jo vært masse på byen, vært på å synge sammen, og han snakker jo mye mer enn han gjør når Kåre Magnus spør noen ting.
Ja.
Det gjør han jo.
Jeg ser ikke for meg at han er på syng.
Det er han.
Ja, okay.
Ja.
Det er et karaoke-sted for de som ikke vet det.
Ja. Ja, og jeg kjenner jo Bjørn som sånn her veldig hyggelig samtalepartner og alt da.
Ja.
Så når han står der med Kåre Magnus og sånn korte svar, så ble jeg sånn, Bjørn, kom igjen da, snakk liksom.
Ja.
Så jeg tror det er litt sånn morsom greie de bare fikk underveis.
Ja.
Men så er det jo sånn, han gjorde det jo på en måte ved å være veldig Bjørn i alt han gjorde da.
Ja.
Mens for eksempel Alexandra, og meg kanskje, jeg så jo den recapen min når jeg røyket ut, så var jeg sånn, herregud, det meg. Ja. Skjønner du? For det var så forskjellig da, fra gang til gang, så var det så helt andre uttrykk og klær og bla bla, men Bjørn valgte liksom å gjøre seg selv da.
Ja.
Og det jo også en måte å gjøre det jeg konkurransen på, ja. At du på en måte gjør alt til deg,
mm.
så får du det til. Mens Alexandra og meg kanskje var mer sånn, vi gikk litt mer inn I rolla da.
Ja, ja, ja både og. Men det jo der jeg mener sånn, hva programmet da? Hvis man ikke skal gå inn I roller.
Ja.
For at det det jeg tenker at programmet mm. Fordi at det finnes, og så finnes det jo på en måte ulike varianter av Bjørn sin metode. Fordi Ella Marie for eksempel vant også, og var veldig seg selv.
Ja.
Men hun gikk på en måte litt mer inn for å bli med på programmet.
Ja,
føler jeg.
Ja, ikke sant.
Hvis det lov å si, for det var liksom, jeg har jo hatt oppsummeringer hver søndag etter Stjernekamp, og vært sånn der, jepp, da var Bjørn igjen. Eller du vet sånn, kan du ikke prøve å bli med på konkurransen, men så ble han jo litt med på hiphop da, det var jo bra.
Ja, hiphop, altså jeg synes jo han var dritflink I alt, altså det var jo en måte å løse det på.
Ja, og for all del, la det ikke herske noe tvil om det, dette handler ikke om hans flinkhet, eller,
nei.
Eller kompetanse som åpenbart på et ekstremt høyt nivå.
Ja, ja, ja.
Ja, sykt flink, men har du landet nå?
Ja, det har jeg. Det var egentlig ganske... Jeg hadde jo på en måte første spilljobb helga etter allerede.
Ja.
Men så hadde jeg en helg ledig, så da bare sånn, nå skal jeg ha en uke fri.
Ja.
Og så ble jeg jo griseforkjølet nede I Granka der. sånn typisk.
Ja.
Så jeg følte jo at det ble helt sånn ferie som jeg hoppet, for jeg var skikkelig dårlig I form. Men så kom jeg tilbake, så har jeg spilt, seks konserter I Trøndelag forrige uke.
Ja.
Og så går det å kjøre da.
Ja.
Og så har jeg jo hatt Nå spiller jeg så mye at Jeg må ta sånne litt julebordting I ukedagene da. Så jeg føler at det blir veldig sånn mye
ja. Det meget nå det sånn der, Men man trenger jo ikke slå til på alle tilbud heller
Nei, det det jeg må lære meg da Jeg ikke så god på akkurat det der
Nei, fordi du kommer
Ja,
ja. Møter opp
Ja, men jeg jo veldig glad I så Under stjernekamp nå da Så var jeg hjemme og holdt kjeft Når ikke jeg skulle øve, ikke sant?
Ja
Jeg var jo ute, jeg drakk ut vin, jeg var ute ut, altså jeg var veldig innboblet for at stemmen min tålet å kjøre seg sånn da.
Nei.
Så jeg følte jo på en måte at mine venner har jo vært stå der og heia, men de har jo ikke skjedd meg.
Nei.
Så det sånn der, nå må
jeg... Å nei, nå må du betale tilbake.
ja. ja, nesten litt sånn.
Ja.
Nei, så, men selvfølgelig, man kan bli flinkere til å si nei, man kan ikke trene meg på alt.
Nei, man kan faktisk ikke det, selv om du på en måte sikkert, eller potensielt... Ikke vet jeg, single og ready to mingle, eller sånn.
Ja, altså, jeg ikke ready to mingle, da. Men,
nei, for det for man må liksom, det tar litt tid før man kommer dit,
ja,
egentlig.
Ja, jeg kjenner det. Altså, jeg helt av på en greie her, altså.
Ja. Ja, nei, men du skal si, livet kom og tok deg I høst.
Det gjorde det, men jeg tror at alt har en mening, og jeg tror også at den nerven og formidlingsgreia, den kommer jo ofte fra hvordan du egentlig har det inni deg, da.
Ja.
Ikke sant? Og det der begynte jo på en måte å slå ganske hardt. Den gangen du var der på Finster Kjevin,
ja.
Så hadde vi hatt en sånn stor krangel rett fra deg på scenen, egentlig.
Ja.
Og der ser jeg jo på hele meg at jeg veldig sånn sår og inni greia mi, da.
Ja.
Og det jo kanskje på grunn av at den krangelen var der.
Ja.
Og så skjedde jo det viseopplegget, som egentlig ble en ganske fin greie ut av noe som, ja...
Ja, og for de som ikke fikk med seg det, da hadde det jo på en måte blitt et brudd, på en måte. Og du... Gjør da en låt som ender opp med å bli en slags fortelling om det du har opplevd da.
Ja, og det var helt rart Og jeg skulle jo da jeg sa jo til ingen at jeg egentlig var I et forhold Altså dem som vennene mine og andre deltakerne visste jo alt på en måte Og det her tok jo slutt rett etter Finster Kjevin-sendinga faktisk Så jeg holdt
jo... Helt sykt. Sånn, hæ? Vi kan ikke dritt lyst til å bli sammen da. What the fuck?
Ja,
det skjønte ikke jeg.
Another story. Neida, det var litt rart hele opplegget. Men nei, så jeg gikk jo gjennom, og så satt jeg jo... Uka etter var jo opera, der jeg visste stemmen og sånn.
Ja.
Og bare kunne ikke snakke om noen ting. Og bare satt og holdt kjeft og bare måtte prøve å bearbeide det her da.
Ja.
Så jeg hadde jo på en måte ikke snakket noe mye om det heller. Altså når jeg kommer I coaching på visegreia da.
Ja.
Så knekker jeg jo sammen Og jeg hater jo å vise meg sånn svak da Så jeg bare Så står og fekter med armene og bare Det har vært litt mye her og, og så tenkte jeg sånn fort I hodet mitt Hvordan skal jeg løse det her nå? Fordi jeg ville jo egentlig ikke si det Men så var jeg så redd for at folk skulle tenke sånn Står jeg der og blir rørt av seg selv Eller hva er greia, skjønner du?
ja.
Så da bare kom det liksom fram och så tänkte jag, ja, nu nu kom det, nu måste jag bara säga si det.
Ja, fader, nu är det inne på något som jag tänker ofta på för att jag är ju så som blir jag är väldigt lättrörd, ikk sant?
Ja.
Och så det det tänker jag så på så bara oh, nej, det är ju sånt tror jag blir rörd av mig själv nu. Men det är ju aldrig det där på något för det är ju tankeräcker, ikk sant? Att du hör något som får dig att tänka på det, som får dig att tänka på det och så plötsligt är du i en situation i livet och så ja. Kommer det, ikk sant? Men ja det där nå så var du inne på något som jag tycker är intressant med dig.
Mm.
För jag känner lite på det att du inte vill att inte du liker att visa svaghet.
Ja,
varför är det så farligt?
Det är ju inte det. Jag tror det handlar om att när man står i ting så är det ofta andra människor som är med i de tingen.
Ja.
Och då är det väldigt lätt att ting blir utleverat mm. för folk som inte har lust det kanske. Ja. Och så saker som koder.
Nej men det är ju en ting alltså sån ting från privatlivet men jag tänker bara att alltså det jag menar kär på är ju egentligen det karriärlöpet du har haft till nu. Och måten det du har gjort har blivit mottaget på eller snackat om eller vad jag ska säga. Si. Hur har det påverkat ditt alltså ditt möte med andra människor?
Ja. Nej, jag är ju en glad jente som liker att fokusera på det som är positivt.
Mm.
Och så kan man ju välja att bruka kanalen sin och snacka om viktiga ting där man kanske visar mer sårbarhet eller dybd eller vad det måste vara då. Och jag har ju massa hjärtesaker som jag har snackat om och sånt, men jag är inte hur som ska sitta och grina på Instagram och snacka om att ting är fælt eller att ja, borde kanske gjort det mer för det är massa viktiga teman man kan ta upp och bruka sin position da, der man har min følgere og whatever, men jeg tror nok at jeg bare hele tiden har fokusert på det positive da, og gleden og bare
Ja, men hva med inni deg selv da? Liksom sånn der, for det jo ikke noe tvil om at sånn at ditt musikalske virke har, altså i den grad det har blitt snakket om, så det mange som har vært litt sånn jeg vet ikke om jeg skal si kritisk en gang, men ikke en gang det altså sånn, litt sånn Nei, men Guri, hva det hun driver med der borte?
Mm.
Og det jo det jeg lurer på, for det, sånn, det kan jeg relatere veldig til, for det sånn hadde jeg det også for 15 år siden, hvis du skjønner.
Mm.
Og det gjorde i hvert fall for meg, at jeg ble veldig iskall, og var sånn der, jeg står i alt og tåler alt, og jeg tålte virkelig alt, altså frem til den dagen jeg ikke tålte det lenger.
Ja.
Og nå har jeg sånn, sorry, altså, jeg tåler ikke alt, ja, for at jeg Nei. Synes ikke man skal tåle alt, egentlig.
Nei. Jeg tror jo at, jeg har jo, fokusert på dem som liker musikken min og kommer på konserter spiller musikken min sender meg meldinger om det det har vært mitt fokus og så det sånn om folk har hatt en sånn ok, hva du der driver med borte der så har jeg egentlig ikke visst det, skjønner du? Altså det jo ingen som sier det til meg men så har jo jeg også skjønt når jeg, ok, jeg ble listet på P3 en gang når jeg var med i Grand Prix for andre gang med den sleepwalking-låta og så ble jeg plutselig tatt av og så det sånn Hvorfor det? Altså, sånn. Så har jeg jo merket selvfølgelig at man kanskje ikke har fått komme helt inn da, med det man gjør. Og hvorfor, det vet jeg ikke. Jeg gjorde jo pop på engelsk i mange år, og det klart at da står man jo i en mye større konkurranse med internasjonale artister, og det skal være jævla bra for at du på en måte kommer deg gjennom nåløyet der.
Mm.
Men jeg hadde jo masse låter. Låtene mine var jo oppe og lista på masse kanaler dem. På Energy og på P4 og på alt mulig rart.
Mm.
Så jeg har egentlig bare jobbet og fokusert på dem som gir meg positiv feedback, og så har andre ting bare fått vært en sånn ulmende greie i bakgrunn.
Ja.
Selvfølgelig så det jo kjipt. Og man merker jo, vi var jo på, ja, vi snakket litt om det en gang på, når jeg var på intervju med deg på P3, når vi satt der med han kaptein.
Mm.
Og så jeg på en måte har følt at man må være så jævla kredd da.
Mm.
For å få bli akseptert Og så hadde jeg suttet i en Det høres kanskje helt feil Men hadde jeg suttet i en sånn blomstret kjole Uten sminke og het Ingun og sunget, altså skjønner du Da tror jeg at noen hadde akseptert meg Skjønner du
Og når jeg så det bildet Så utrolig tydelig for meg Ja, Ingun Ja, da snakker vi
ja, men Jeg føler på en måte at det finnes I visse deler av musikkbransjen Så skal det være så kredd Og det skal være så annerledes, det skal være så hipster, og det skal være sånn på en måte da, for at det skal bli akseptert. Og bare sånn å se på det eksempelet med Tix og Staceman og alle dem, som heller aldri har fått komme inn i varmen hos visse i det här i den här branschen och plötsligt hos alla sån åh inkluderat det. Nu är lite sån nu har vi massa på dem rölpen är plötsligt kul då för de kan de, folk kan ju inte stå emot streamingtalen längre.
Ja, ser om jag beg to differ då för att här med rätt upp intrycket du har.
Ja.
Jag och Stesman har ju snackat massa om detta.
Ja.
Och det jag har varit upptatt av, ikvant, det är ju och det är ju inte något tvivel om att det inte är musik jag sätter på hemma för att säga det väldigt mildt. Men jag menar jag har ju också alltid varit av den uppfattningen att vi kan inte bry oss om ting folk bryr sig om och det vare sig musik, serier eller andra ting på något sätt.
Ja.
Men nettopp för det är så populärt så har jag blivit lite sån okej, men hur kan jag snacka om detta på en måte som ger mening både för mig och folk som på något sätt inte är så glad I musikgenren rölpen, hvis du skjønner, men som också ger mening för dem. Alltså skjønner du så att vi kan på något sätt ha en felles samtale. Så jag uppriktigt som försökt att sätta mig in I genren, hvis du skjønner.
Ja.
Ta den på allvar. Och därför så var det sån för jag är ju med på det TV2-programmet Mega Hit grejen. Hvor Oskar Westerlin lagde en sån Harry-låt för helg som jag mente att jag är på något sätt undermiddels på skalan god eller dålig rölpelåt då. Och har till och med lagt ett par som Gränsland är rölpelåt själv. Så det är ju ja, så men jag tror ju att det där med att komma in I värmen, jag tror inte det handlar om att det var rölpemusiken eller inte. Hvis du ser på hela samhället och hurdan hurdan det har varit generellt mycket mer lucka för och liksom subkulturaktig.
Ja.
Det är ju inte längre.
Nej.
Och det är jag väldigt glad för.
Mm.
Sånn oppriktig, for da jeg rappet for 15 år siden, så var det ikke lov å rappe på norsk på en måte.
Nei.
Og det var bare sånn, du kunne bare drite I og forsøke å bli tatt på alvor. Mm. Så der var på en måte til og med døren stengt.
Ja.
Men nå jo døra åpen for alle, fordi hvem som helst kan gjøre det.
Mm.
Så det jo det som jeg føler at det har vært en kjempeendring da. Så hadde du kommet på en måte, hadde Carina Dahl, første single, kommet... I dag, uten historie,
ja.
Så tror jeg det hadde vært en helt annen situasjon.
Ja. Jeg husker jo, jeg bare glemmer ikke sånn som med Tix, for eksempel. Som jeg hadde streamet, jeg husker ikke helt hvordan det her var da. Men jeg hadde streamet I hvert fall så enormt mye, men likevel ikke vært invitert på VG-lista. Så laget jo han en sånn båt utenfor der, med kjørt eget show, liksom. Og jeg bare, jeg skal ikke sammenligne meg med Tix og Stace, for at det på en måte, det skal jeg absolutt ikke gjøre, men jeg bare forteller om hvordan det kan være et sånt, en sånn musikkstil som blir streamet av så utrolig mye folk, men likevel for eksempel ikke blir listet på radio. Eller at man får dårlige anmeldelser, ikke sant?
Men der mener jeg igjen at de burde kunne få dårlige anmeldelser, hvis på en måte folk synes det ræva, fordi en anmeldelse har uansett bare en subjektiv mening.
Ja, absolutt.
Men det jeg synes bare mer alvorlig, hvis folk blir holdt utenfor.
Ja.
Og det... på en måte alvorlig på generell basis.
Ja.
Ingen skal bli holdt utenfor, eller at man skal late som det ikke der. Og det også sånn, nå vet, altså, det vegelsegreiene, jeg husker heller ikke nøyaktig hvordan det var, men hvis jeg ikke husker helt feil, så lurer jeg på om det var noe med lyrics og sånn på den tiden, som ikke var helt innenfor for barn da.
Ja.
Og det jo en problemstilling vi har hatt på veglista mange ganger, og tro meg, jeg har vært på alle de turnéene, hvor folk har vært med og sunget noen sanger, og det har kommet hundre, hvis ikke tusenvis av mail fra foreldre etterpå, liksom.
Ja.
Men sånn, dette ikke greit, og bla bla bla. Så det jo på en måte, det jo faktisk et hensyn som må bli tatt.
Ja.
Men jeg synes det vrient, og det var jo sånn, jeg har jo selv nettopp gjort en dokumentar med Tix.
Ja.
Det jo bare 39 minutter av den som vises, men veldig mye av det vi snakker om jo på en måte dette.
Ja.
Og hvorfor det har vært sånn, og hva på en måte, ja, hva kunne media, eller hva kunne andre gjort annerledes, men også sånn, hva kunne du gjort annerledes?
Ja,
ja. Fordi det jo litt sånn, hvis du graver I historien til disse folka her, så mener jeg da at det finnes kritikkverdige punkter I det musikalske virket.
Absolutt, men det bare alltid interessant å se på en måte det folk elsker, altså sånn mot, for eksempel anmelder, jeg så jo på Mega Hit og ikke sant, med den ene låten der som jeg på første plass så hadde fått en eller to eller, altså sånn, det bare så morsomt å se den greia, og det samme følte jeg litt med Stjernekamp, altså, jeg ikke den mest tekniske sangerne, men det var jo en sjangerkonkurranse, og der man skulle være allsidig og troverdig, og jeg fikk jo, jeg var jo ofte dommerfavoritt, men jeg var jo veldig ofte også på bunn I stemmer, og fick, ja, jag kan inte säga att jag fick något mycket dåligt annars egentligen för det var egentligen sån mitt på trä och uppover.
Ja.
Men det var så morsomt att se. Det var en debatt om det så som jag inte att peiling skulle bli lagad I Dagsavisen där det var på något sätt där det stod hvordan kan en person få alltid så bra tillbakemeldingar och vara favorit och hela den biten där och så är det passar inte på något med folket eller anmälsarna
ja.
I tillägg. Vet du skönne?
Ja, men jag husker den där. Jag husker för att jag hade sitter här och snackar med mig själv var söndag som så då ja. Husker jag att jag hade en samtal med mig själv om det. Men det menar jag att var ett land sånt där om sån och varför liker plötsligt hela Norge Carina Dahl ja, eller ett land sånt ja. Som jag bara inte syns gav mening för för mig så var ju det helt tydligt. Det var sån jo för dig och här kommer det då ref mm. att du fokuserar på det positiva och sånt, men ja. Det jag lurer på med dig då
ja.
Är ju om du har på något sätt vært liksom litt lukket opp igjennom I å ikke vise sårbarhet da. Og I det du med på stjernekamp, og vi får se mer av deg vi får se mer enn den glad jenta, for det veldig lett å bare se på glad jenta, ja. Og spesielt hvis du ikke glad jente selv da, og bare sånn, gud av meg hva skjer der borte liksom, dette orker jeg ikke men så får du plutselig se noe mer og så det sånn, oi, Carina Dahl dritglad og positiv, men hun også alle disse andre tingene.
Mm.
Og dessverre, eller heldigvis alt ettersom, så det jo I sårbarheten at vi mennesker møtes på ekte. Fordi ja. Glad jentemøter kjempegøy, men det berører ikke på samme Nei. Måte da. Så det jo, og så jeg ble sånn der, det ingenting som rart med dette. Fordi det jo basic psykologi,
mm.
at sånn, vi ser et menneske som vi opplever at vi faktisk får se.
Mm.
Så åpenbart har väldigt många norska tv-serier fått ett nytt bilde av vem du är.
Ja. Och det kan ju bara ett enkelt svar på det är ju också sånt som sociala medier det är där folk känner oss som är I det offentliga ljus fra. Och jag har varit väldigt jag lägger ut till exempel bilder, inte sant och har under stjärnkamp sagt att nu ska jag börja snacka lite mer till kamera och sånt.
Ja.
Och det märker jag jag skulle ha gjort mycket tidigare för det är så lätt att se mig på en jävla jåt eller ett eller annat, inte sant, ena ja. Dagen och så jag kanske ut och spisa I andra dagen men det är ingen som lägger märke till det. Jag när jag studerat också. Jag satt och studerade och tog en bachelor och jag tränat 6 dagar I veckan men så hade jag ett eventsällskap som heter Bubbles and Brunch där jag hållt festa. Det vill säga jag promoterat massa av den festen på mina sociala medier.
Ja.
Jag var edru själv och hållt I det kalaset.
Ja.
Men för andra så ser det ut som åh se hur jag bara på fest hela
tiden.
Ja. De såg inte den där lovboken min Norges lover och att jag var på träning 6 dagar I veckan, ikke sant? Folk ser ju det de vill se.
Ja. Men ja, för du är liksom lite känd för att vara på yacht, på fest och vän med Petter Northug.
Ja, inte sant? Men folk, det jo folk alltså de väljer ju själva vad de lägger vikt på. Da.
Men är det ett bild du känner igen I år för det är sån
absolut.
Om jag skulle beskrivit dig för liksom 2 år sedan så hade jag vet ju jag också att du har gjort musiken och att du har ja du har varit med MGP och du har liksom egentligen hållit på med väldigt mycket forskjellig innanför musikens världen
mm.
men hvis jag skulle beskrivit det eller förklarat sån vem du är till lillesyster min då som inte följer så mycket med som mig
ja.
Så hade du fått ja men Carina då väninna till Petter på yachten ja men Ja, men fordi ja. Det jo der man har sett deg I media ofte.
Ja, men det som rart med det også jo at jeg kan legge ut at jeg spiller konsert I 14 dager I strekk.
Ja.
Men folk vil alltid huske på den jævla jåten ja. Eller Petter Northug.
Ja.
Altså, det spiller...
Hvorfor ble du venn med Petter Northug? Livets største feil!
Å, oh, Gud. Ja, nei, men det jo det. For at du kan mate på de samme sosiale medier
ja.
Med det du vil at folk skal se.
Ja.
Men de henger seg likevel opp I
ikke like det gøy som Petter Northug. Sorry.
Det noe med det. Så det sånn der... Det spiller liksom ikke noen rolle, da.
Nei. Men jeg tror jo at sånn, når Stjernekamp har vært det så lenge, det tror jeg jo har en impact, da. Som det går Absolutt. An å følge opp, på en måte. Ja.
Og jeg tror nok også at jeg har jo egentlig gjort det samme sånn som jeg har jo lært meg å synge for eksempel under Stjernekamp. Og jeg har jo det siste året vært veldig produktiv I studio og mine monthly listeners og alt har jo økt ekstremt mye før Stjernekamp også. Så jeg tror nok at jeg gikk jo fra å gjøre pop på engelsk, som mange gjør, til å gjøre norsk der folk var sånn, å det her var kult, det her passet. Jeg følte at jeg kom hjem, landet litt. Sluppet 10-12 låter nå siden koronaen kom.
Mm.
Hvor veldig mange av dem har funket. Så jeg har jo vært på en måte I en ny på en ny bane I noen år nå,
ja.
Som etter jeg begynte på norsk, føler jeg da. Som har vært positiv. Og nå har jo jeg fått stått på en arena der folk som bare har bildet meg I hodet på en jåt med Petter Northug. Der de får bli kjent med meg og hva jeg gjør på en scene. Ja. Og så personen meg også da.
Ja.
Og det har jo utelukkende vært positivt heldigvis for min del.
Ja.
For nå har jeg fått vise meg på den arenaen, og da har folk som har hatt forutatte meninger eller ikke kjent til meg, fått blitt kjent med meg.
Ja. Ja. Ikke for å sette deg en skikkelig døv posisjon nå, men en ting som bare er veldig interessant, må bare undersøke det, spesielt til alle menn der ute, også kvinner, men det er veldig interessant at sånn, din kompis kan gjøre det han kan gjøre, og kommer til å bli tatt seriøst resten av livet uansett. Og du har bare sånn alltid vært, eller sånn, du vet, aldri gjort noe gærent, men fortsatt blir sett på litt sånn, men er det noe seriøst der borte?
Ja,
eller sånn, å fy faen, jeg kjenner at hele systemet klikker av det. Men det greit, jeg skal la det ligge. Kanskje skal prøve å la det ligge. Men det ble jo... et stort musikalsk skifte i livet ditt også, for det ene ting var jo skiftet til norsken på en måte. Men så innenfor det har du jo også variert veldig mye, for det mest kjente du har gjort er vel Shallow-coveren, eller?
Ja, Despacito Shallow er den som har streamet absolutt mest av mine låter,
ja.
Og det er jo mine tolkninger av låter som allerede eksisterer.
Men det som er spennende med det, for det er jo på en måte ballader, og da når du synger litt sånn som du gjorde på en finse skjevin, føler jeg, på Stjernekamp.
Ja.
Litt sånn sekser, sånn hes Carina Dahl med følelser, som jo folk har vist seg å være veldig glad i.
Ja.
Men så driver du også, og du jøgler litt på si, som jeg kaller det. Altså, ja. Holder på i, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, altså afterski-landskapet da.
Ja.
Hva er det som har tatt deg dit?
Det startet egentlig med... Altså Despacito kom jo fordi jeg skulle være med på Firestjerners middag og skulle ha et underholdningsinnslag.
Ja, fader, så dere lagde den til det?
Ja, og det var så komisk, fordi det skulle jo egentlig bare være til det.
Mm.
Og så bare var kamerafolkene, og alle ble helt stille, og de var sånn, det her må vi ikke gjøre noe med.
Ja.
Så da gikk vi i studio, så slapp vi inn, og nå har vi jo streamet platen også. Så det var jo bare en solskinshistorie som var helt tilfeldig.
Ja.
Og da tenkte jeg, det føltes så riktig å synge på norsk. Og når jeg da gikk i studio og skulle begynne å skrive, for jeg har alltid skrevet egne låter, sammen med produsenter selvfølgelig,
ja.
Så var det så lett, jeg synes det var så kleint å begynne å skrive på norsk, så var det så lett å bare begynne å tulle.
Ja.
Og da kom den her bikinien min frem, ikke sant? Ja. Tok meg i handa, vi vandret bort over stranda, og jeg ble av bikinien min. Og det var jo sånn, jeg bare satt og kødda. Du vet jo hvordan det er når man skriver tekst, altså.
Du vet hva, jeg vet faktisk akkurat hvordan det er for tiden.
Ja, ja. Men det er så morsomt, for at vanligvis så kommer man bare opp med sånn tulleting. Nei, det er bare med tullet til, da.
Ja.
Så begynte jeg sånn, men jo, jeg kan jo si det her. Det her er jo ganske morsomt. Og så var det egentlig den bikinien min-sangen som ble... starten på litt sånn humor inn i norske låter for min del.
Ja.
Og få meg hjem og hele den biten der.
Ja.
Og det startet egentlig veldig ustrategisk og lite planlagt med at det skulle bli sånn.
Mm.
Men det var det som var naturlig for meg å skrive når jeg startet på norsk da.
Mm.
For jeg synes det plutselig var sånn at når du skriver på norsk så blir alt så nære, og det blir så lett at det blir kleint, og du må finne en ny måte å skrive på.
Mm. Mm. Men ja, for det er jo og det jeg blir, eller det jeg liksom lurer på da, for det er jo sånn at hvis jeg hadde vært i ditt strategiske team,
ja.
Så hadde jeg jo tenkt at liksom vi kjører på med denne i denne Despacito Shallow, altså den veien. Og det føler jeg også på Stjernekamp at det var sånn, når du gjorde både Visa og Kevin og bare sånn, og country også egentlig bare, ja. Sånn, her er dette er jo bra liksom, sånn,
ja.
du føler så hjemme der da. Så jeg hadde jo tenkt sånn, og det er jo også fordi, en ting, det kan jo være kredd, alle de greiene der, men det kan jo også være litt sånn stautaktig, altså skjønner du, litt sånn, som er et kjempestort marked, føler jeg, over hele Norge for musikk som har gitar i bånd,
ja.
Uten at det prøver å være jævlig smart, men det er liksom litt morsomt og, ja, innimellom litt bra, hvis du skjønner,
ja.
Men det er jo, det blir jo noe annet enn å gå liksom full on Ludvig Daa, hvis du skjønner.
Ja, jeg tror bare at det som jeg bruker å si om min musikk da, at det er en veldig fin mix mellom fine ballader og litt gladlåter med festmusikk,
ja.
Og hvis du hører på albumet til si, det det er da, så der er det jo vinsjant på kaja, men det er også rumpa mi.
Ja.
Så jeg tror ikke at man, eller det kan man jo absolutt gjøre, men for min del sier det, jeg føler ikke at jeg kan gjøre en karriere på kun ballada,
nei,
eller på kun rølp, det må være...
Å nei, nå ble jeg trist inni meg, Karina, for at nå kjente jeg en ting.
Åh.
Hvorfor kan menn gjøre det? Hvorfor kan DDE ha rumpa med vinsjen på kaja, og ingen synes at de whack, på en måte? Nei. Og Katastrofe kan lage den fineste skjevin, som jeg synes det en dritfin låt. Og så samboeren min miksa den låta, og jeg husker han skulle bare høre på miksen i bilen, liksom. Og så var jeg bare sånn, nei, men gud, hva det her?
Ja.
Og så, hæ? Bare, dette Petter Katastrofe? Ja. Jeg var helt sånn, wow, jeg var helt mindblown. Ja. Men så går det liksom 2 uker, så kommer det en eller annen grusom sang om MDG, hvis du skjønner. Og jeg tenker bare sånn, hva faen skjer, liksom? Og så merker jeg at jeg merker at av en eller annen grunn, så folk bare aksepterer det.
Ja. Ja, men det mange som sier, ja, du må gjøre mer sånn som du gjør med Shallow. Bare, ja, så slapp jeg noen. En råfin, synes jeg, låt som heter Kjæresten din, som jeg planla skikkelig når jeg skrev.
Mm.
Og den slapp jeg jo i august, så den var jo før Stjernekamp.
Mm.
Den har liksom et country-prege over seg. Ballade. Har akkurat samme vokaloppgangen som Cello. Jeg bare tenkte, ok, nå skal jeg lage en typ sånn låt da, bare at det skal være min egen. Jeg har ikke streamet en dritt. Eller ja, litt da, men ikke så mye. Så da er ikke det folk vil ha da. Ellers var ikke låten bra nok, selvfølgelig, men man vet jo aldri det der, men jeg tror bare at
men hva vil du selv da?
Det jeg vil selv er å gjøre en sånn mix mellom fine låter som berører og helst selvfølgelig mine egne, men nå ble det jo så med de to at de funket med en grunn. Og så er jeg veldig glad i å lage den her glade fest musikken med litt humor i, og det er faktisk akkurat det jeg liker best å gjøre da.
Ja, jeg har jo nylig vært i studio med en du har jobbet mye med, tror jeg, en som heter Lars Lavik.
Vi har 2 låter sammen.
Ja. Ja, ikke sant? Ja. Så fikk jo gleden av å lage en liten jøglefrans med han her om dagen.
Det var veldig gøy. Vi skrev jo Mamma Gutt sammen og Toppen av Norge.
Ja, ikke sant? Ja. Ja, nei, og det er jo liksom det du beskriver da, med å på en måte nesten fjerne seg selv litt fra skrivinga på et eller annet nivå da. Det er liksom akkurat det som har vært. Det er jo veldig mye lettere når jeg da ikke engang skriver for meg selv, selvfølgelig.
Ja.
Men selv da så har det vært sånn, og det handler jo om sånn, hva musikk er for meg, eller det sånn der, åh, det skal bety, skal se, hva kjenner vi inni oss i dag, dere? men så er det sånn, med en gang da, så setter du jo i det du tenker at du skal beskrive hva du kjenner inni deg i dag, på en måte, så setter du jo på en måte the bar så høyt at du kan på en måte ikke nå den. Fordi, hvordan skal du beskrive det på en jævlig smart og bra måte?
Ja.
Det er jo det kunstnere gjør, da, føler jeg. Sånn, altså, sånn Cezinando føler sånn, det kan han gjøre.
Ja, det er det. Det er veldig bra.
Og at det er på en måte litt sånn, men ja, mens det andre greiene, men det føler jeg også er at det blir noe helt annet. For meg da er det i hvert fall det.
Hva da, noe annet?
Nei, altså dette mer køddende greiene, det blir liksom, det er bare, altså rent musikalsk og produksjonsmessig så er det kanskje liksom mye av det samme, men jeg føler sånn, skrive tekstmessig, så føles det som 2 vitt forskjellige planeter.
Ja.
Som nesten ikke har med hverandre å gjøre engang.
Ja. Jeg tenker bare at folk er jo alltid i ulike sinnsstemninger. Iblant så har du lyst til å høre på noe rolig chill, iblant har du lyst til å feste litt og kose deg, og da må det jo gå an til å kunne skrive til de ulike sinnsstemningene da.
Absolutt, og så er det jo det der med at sånn, men det jeg lurer på da, fordi nå har jo Norge et veldig lite musikkmarked, vi er jo få mennesker, og det kan jo kanskje forklare litt av hvordan topplista i Norge ser ut.
Ja.
Men den ser jo faderen i meg rar ut, vet du, sammenlignet med andre steder. Hva tenker du er årsaken til det?
Ah, ja, si det. Ja, altså, for det ligger jo veldig, det er jo veldig bredt alt som ligger på topplistene.
Mm.
Det er jo det.
Men vi har jo mye av den rølpen, ikke sant, som ikke man ser i andre land. Der hvor det i Sverige er liksom gangsterrap, ikke sant?
Ja, det er det.
Der hører jo vi på Ludvig Dahl.
Ja.
Så hva skjer på Nisseberget?
Altså, Norge er jo et bygdeland.
Ja.
Det er veldig mer enn Oslo på en måte.
Ja.
Og det har jo jeg alltid fokusert på. Jeg har jo aldri vært så veldig opptatt av å skal bli akseptert da, i Oslo-gryta med de kreddige folkene. Jeg har bare sånn, ja, ja.
Det er ikke så mange igjen av de her heller.
Nei. Nei, så jeg har alltid fokusert på ut og spill og bygda, og der folk elsker musikk og faktisk betaler for å komme og høre på og støtte opp og alt som er da.
Ja.
Jeg er ikke overrasket over at det er mye av den rølpen som treffer, og også sånn som med hagle og arbeidskær og sånn, det er jo helt nydelig, for det er så mange arbeidskærer som kjenner seg så igjen i det der.
Ja.
Og det er jo det Norge består mest av, det er jo en arbeidskær.
Mm. Ja, ja, det mange av de der ute. Mm. Men du jo en arbeidskvinne, og hvordan, altså sånn, for å holde livet ditt gående, altså økonomisk, hvordan føler du at musikkkarrieren funker for det?
Nå funker det veldig bra. Ja. Men jeg har jo, sånn som i 2020, så kunne vi jo ikke reise ingenting. Trodde vi i hvert fall, det var jo noen som kunne etter hvert, men da tok jeg med meg gitaristen min, så kjørte vi en turné med bare akustisk turné da. Der vi spilte en time og spilte sjukt mye over hele Norge, bare for å egentlig gjøre noen ting.
Ja.
Også i år så gjorde jeg jo det samme, men da søkte jeg kulturrådstøtte, og så gjorde vi heller litt færre konserter, så ikke vi sleit oss helt ut.
Ja.
Og det jo spilljobber som drar inn pengene så det prøver jeg jo alltid å ha mye av og så det jo ofte til mot eventmarkedet og lukka, eller så det jo offentlig gig så har en fin mix av det før jul nå
ja.
Så prøver jeg egentlig bare å spille mest mulig
Men spiller du på med typ sånn Zoom-samarbeid og ja. Den type ting?
Ja. Det jo det som har vært min greie hele veien og sikkert derfor også kanskje folk har slitt med å sette meg i den båsen de ønsker
Ja Folk vil helst ha oversikt.
Ja. Nei, jeg har jo alltid vært veldig arbeidsgjern. Altså, når jeg gikk på videregående, så hadde jeg sånn fire... Gud, magen min romler nå helt sykt. ja. Når jeg gikk på videregående, så hadde jeg jo sånn fire jobber ved siden av. Jeg har alltid jobbet mye og styret, da. Og underveis i musikkarrieren min også, så har jeg jo hatt et eventselskap som har arrangert store dagsfester, for eksempel. Jeg har gjort en del sånn... konsulentjobber for festivaler bygget opp VIP-en deres, for eksempel på nede på Kadetten Kadetten-festivalen
Kadetten?
Ja, Kadetten
Kadetten
Hodet litt sånn for det da har jeg bygget opp for eksempel VIP-en og så har jeg fått flere sånne festivalkonsulentjobber der jeg hjelper dem å lage et konsept for VIP-en deres og show hey.
Ja.
Jeg studerte jo og tok en bachelor i eiendomsmegling oppå alt jeg har jo gjort veldig mye ting ved siden av musikken for å For jeg liker å tjene penger, hvis du skjønner.
Ja. Det er en ærlig sak.
Det er en ærlig sak.
Det er også en ganske lur sak når du artistfølge, for det mange som glemmer det.
Ja, og da skjønner jeg at folk blir litt forvirret av hva jeg egentlig gjør. Da. Men sånn som nå, så driver jeg jo kjøpt litt leilighet i Trondheim og leie ut og kaller ut meg en eiendomsbaron for det. Men jeg holder noe på liksom, å jobbe og sørge for at jeg har pensjon. Da.
Ja. Ja. Men det med, så er du på fond og aksjekjør også.
Ja,
og så
litt på krypto.
Ja, du er all over
det. Men det er jo, det, nå har det skjedd det sinnssyke greia. Det har blitt så rasende, en sånn spesialreportasje som sånn fake. Så det sånn skam. De har gjort det med Stordalen, med Kristian Valen, med Spetalen. Og meg plutselig. Så det sånn masse noe sånn skam-spam overalt, der det står sånn Aftenposten spesialreportasje. Karina skremmer vettet av norske banker med investeringene sine. Altså, det er helt sinnssykt Og så trykker du på en linken der Og så blir du lurt inn i noe dritskummelt
ja, Så hvis du ser fjeset ditt på noe sånn ja. Et eller annet, don't do it
Vær så snill liksom altså, det, Jeg snakket med Stordalen også, det går ikke an å få det bort ja. De folk lager sånne liksom-reportasjer Og så ja. Trykker jeg videre Så er du lurt inn i noe sjukt
ja.
Så det er sjukt liksom Jeg skjønner ikke hvorfor jeg har blitt dratt inn i det Men ja, jeg har
Fordi jeg skulle til å spørre sånn der Hvorfor får du gjøre VIP-greier og sånn Men så begynner jeg å tenke på sånn der Alle venn, eller sånn nettverket ditt Er det derfor?
Det er nok det Og det er jo det som jeg merker De konsulentjobbene og sånn Jeg har gjort opp gjennom EU På grunn av at jeg har et stort nettverk
ja.
Og for min del er det begrenset Hvor mange dager jeg er i studio Eller hvor mange dager jeg spiller konsert Altså jeg har hatt tid til det Nå merker jeg jo at det nesten ikke er tid til noen ting, og det er jo veldig bra, for det er jo det jeg jobber for hele veien, er jo at det kun skal være musikk som jeg bruker tiden min på.
Ja.
Men man må jo også ha smør på brødskiva, og jeg elsker jo å gjøre masse sånne altså prosjekter og konsepter, og ha ting gående. Jeg liker å ha mange bare lufta. Men det har jo også da sikkert skapt at folk ikke vet helt hvor de har med en. Og så har jeg jo også likt å si ja til Farmen og 71 og Masterchef, og sånt, det er opplevelser som jeg aldri har vært foruten.
Mm.
Du har vært med på masse av det selv, og det tar jo ikke bort at du er god på det du gjør for det, selv om du er med på Masterchef eller Kompani Lauritsen.
Nei, absolutt ikke, og det er de to tingene jeg har vært med på da, så
ja.
Å si.
Ja.
men det er også på sånn 8 år, tror jeg, for jeg tror det er 8 år siden eller når jeg var med på på Masterchef, som for øvrig mitt favorittprogram. Jeg ser jo på de australiske sesongene religiøst, ikke sant? Så jeg var bare sånn der, når jeg kom ned på det kjøkkenet i København, så var jeg helt sånn, jeg var nesten sånn, sorry, jeg kan ikke bli med på konkurransen, jeg må bare gå rundt og se. Ja, jeg må bare være her og ta på ting. Og bare, ja. Men ja, og jeg tror, men jeg tenker jo at, for det en ting er jo, jeg tror ikke liksom, du ser jo at stadig flere åpner for å være med på den type ting, som jeg skjønner sykt godt, fordi, det som du sier, det jo på en måte en opplevelse, hvis man har tid, og ikke redd for hvem man selv ja. Så er det ikke noe farlig å være med, på en måte.
Nei.
Og der har jo artister vært litt sånn, jeg skal ikke bruke ordet kjedelig, men jeg skal prøve å finne et bedre ord. Overdrevent redde. Jeg føler mange er så overdrevent redde for hva skjer hvis man blir filmet i en situasjon, eller skjønner du?
Ja.
Men det er sånn, ja, men hvis du vet hvem du er, og du pleier å være deg selv, så er det bare det som skjer.
Ja, og så husker jeg som pappa sa til meg for mange år siden, han tok liksom Maria Mena som et eksempel faktisk.
Ja.
Se på Maria Mena, hun er ikke med på noe sånt, hun bare fokuserer på artistkarrieren, og det er det hun gjør.
Mm.
Så ja, men selvfølgelig, det er jo det man selvfølgelig kunne ønske, men jeg startet dessverre i reality-verden i forhold til utdann da.
Ja.
Jeg holdt med musikk, jeg spilte jo min første plate når jeg var 14 år, så jeg holdt med musikk hele veien. Men jeg gjorde jo et valg ved å si ja til å være med i Big Brother i 2006.
Ja.
Fordi da tenkte jeg, kan jeg kanskje nå opp med musikken min nå? For jeg hadde prøvd i så mange år. Og så gjorde vi jo det, så slapp jeg jo en låt mens jeg var i huset. Og når jeg kom ut, så hadde jeg jo en full turné. Og ikke for at jeg hadde noen musikk, for jeg måtte jo spille masse coverlåter, for jeg hadde jo noe materiale. Men det var bare for at folk ville, da var jo Big Brother så stort.
Ja.
Og da ville de se oss som hadde vært med.
Ja.
Men da fikk jeg på en måte en ganske bratt læringskurve på det som spiller med band, og lærer meg lytting, og liksom alt det der da. Så jeg følte jo at min utvikling i musikk startet jo egentlig med å bare bli hevet ut på det markedet, eller på live-markedet,
ja.
Selv når jeg egentlig sikkert ikke var klar for det. Og derav så var jo kanskje ikke jeg en dritbra artist i starten der, for jeg bare hevet meg ut i det. Sånn.
Et sted må man begynne
seg. Man må det.
Men var du med, var det samme år som Morten?
Nei. Ja.
Det?
Ja.
Hæ? Hvordan har du sluppet unna det? Det har jeg ikke tenkt i det hele tatt, at du var med der.
Jo, ja.
Yes. Var det der dere ble kjent, liksom?
Ja.
Ah, det er derfor dere liksom har en relasjon. Ja, det har jeg alltid lurt på.
Ja.
Jeg er sånn som innimellom lurer på sånn, hvorfor er de venner? Men så glemmer jeg alltid å spørre. Så jeg bare sånn.
Ja.
Men det gir jo mening. Ja, men guri land. Ja, for nå må jeg bare sette ting litt i perspektiv her. Og dette er veldig kjedelig for dere som er unge, beklager det. Men det ble jo laget en hele historien faktisk om Big Brother. Altså podcasten til NRK Hele Historien. Og det var jo om den første sesongen, tror jeg. Var det med Anne Mona og Ramsey og sånn?
Ja.
Var det året før da, eller to år før?
Ja, vi var i hvert fall det siste året Big Brother var.
Ja.
Og så prøvde de jo seg på en runde til det. Petter Pilgaard var programleder og sånn noen år etter. Men det ble tydeligvis ikke noe særlig.
Nei, det funket ikke helt, tror jeg. Nei, ikke sant.
Ja da.
Guriland. Ja, nei, men det var jo, altså sånn, nå da, at man har vært med Big Brother nå, det føler jeg sånn, det er jo nesten ikke redd.
Ja, det er jo 300 år siden.
Ja, og det er sånn, og det var noe av det første, og det var egentlig helt sykt.
Det var jo i 4 måneder, skjønner du, eller?
Det er helt sykt. Altså.
Men jeg er så glad for...
Du kan ikke være et sted i 4 måneder.
Jo, jo. Jeg gikk inn i januar og kom ut rett på 17. mai.
Å fy faen.
Helt vilt.
Altså, sånn, men nå er det nesten sånn at jeg tenker sånn, hadde det vært mentalt forsvarlig liksom?
Sikkert ikke noe, for det var jo ikke her heller.
Det er jo i grenseland.
Ja, det er det.
Og alt som blir gjort med, fy faen, det der er et sykt, sykt eksperiment.
Ja, det var helt sykt. Jeg hadde aldri ville gjort ting altså, om igjen, eller sånn, jo, nå sa jeg helt feil. Jeg ville gjort det om igjen, om jeg fikk muligheten. Jeg aldri ville vært foruten de opplevelsene jeg hadde.
Nei.
Og...
Men akkurat nå i livet, 4 måneder inn i et hus med gærninger.
Nå hadde jeg gjort det valget.
Nei.
Absolutt ikke. Men nei. Hvis jeg går tilbake der og da, så hadde jeg gjort det igjen.
Ja, så alle reality-opplevelsene du har hatt, hadde du gjort igjen?
Ja. Husk på, jeg er alltid på pallen.
Det er irriterende, faktisk. Men er det, men, ja, men sånn, har du ikke hatt noen kjipe opplevelser, liksom? I den sammenhengen?
Nei, egentlig ikke. Men jeg er veldig sånn at jeg stiller meg om og inn på det jeg skal gjøre der og da.
Ja.
Og det var jo en venninne som sa det til meg nå etter Stjernekamp. Nå høres det kanskje litt kokkig ut at jeg sier det da. Men hun bare, jeg skjønner ikke, Karina, det er sånn oppstandelse rundt deg hver gang du er med på noe, for at du alltid er på pallen. skjønner ikke folk at du god, liksom. Sorry, det sa jeg selv, det er jævlig kokkert. Men jeg jo alltid det, og så jeg sånn, å herregud, Carina Dahl vant Torp, og Carina Dahl tredjeplass I Farmen, og tredjeplass I andresjef, masterchef I Kava, og semifinalen I 71, og altså jeg jobber jo alltid veldig hardt, og så kommer jeg oftest på pallen, eller egentlig hver gang, ja. Og så det så sjokkerende for folk da, hver år etter år.
ja, det jo spesielt, altså jeg føler sånn I Stjernekamp så var det på en måte litt overraskende på grunn av bare starten på programmet,
ja.
Føler jeg, og på en måte som jeg sa til deg også I en av de første programmene, at jeg følte på sånn, bare sånn, det gjør så vondt å se på, for det noe med deg som utstråler at du ikke har den samme retten som noen andre, eller jeg bare fikk en sånn følelse, og det var en følelse som for meg var sånn, det ikke pallen, for at du må, ja. Du må på en måte ta, eller kreve din rett, hvis du skjønner.
Ja.
Men altså, jeg har fått med meg at du har trent masse, altså. Så jeg blir ikke så overrasket over at du har prestert fysisk, Nei. Hvis du skjønner.
Nei, men det handler litt om hvordan jeg velger å oppføre meg, da, for at jeg kommer jo inn med en veldig ydmykhet, og også når at jeg skjønte hvor høyt nivået var, så ble jo jeg livredd.
Ja.
Det må jeg jo bare si. Men jeg prøver alltid å ha en ydmykhet rundt det jeg gjør, da. Og det kan jo selvfølgelig sikkert oppfattes som at ikke jeg claimer plassen min, for jeg ikke noe selvsikker, og bare, alle, jeg skal komme ned. Hvor lyst har du å vinne? Og sånn får man jo ofte spørsmål om. Og da ble jeg sånn, det ikke så viktig for meg å vinne. Det handler mer om at jeg vil mestre, og jeg vil helst ikke gå glipp av noen ting. Mm. Jeg vil komme så langt bare for å få oppleve alt, da. Og det mener jeg, det aldri viktig for meg å ha spisse albuer, og jeg skal vinne og være den, for at jeg vil heller vinne over meg selv og tvilen, og så vil jeg også vinne over dem som tviler på meg, men jeg vil gjøre det på en ydmyk måte.
Men det jo en veldig, altså, det jo som jeg pleier å si, at den der motivasjonen at du skal på en måte bevise noe for de som ikke tror på deg, det jo på en måte veldig, det jo litt trist på en måte.
Det jo det.
Men, og for den bærer jeg jo mye på selv, ja. Og det jo litt sånn sturslig, jeg merker sånn, herregud, jeg 37 år og holder fortsatt på med det, liksom.
Ja.
Og på en måte sånn, hva det jeg skal bevise egentlig uansett? Eller, ja. Sånn, det burde jo være ferdig, men tingen bare at det verdens sterkeste motivasjon.
Det jo faktisk det.
Så det sånn, og det kombinert med såkalt indre motivasjon, at du faktisk oppriktig elsker det du driver med,
ja.
Det føles som en uslåelig kombinasjon.
Ja, men det sikkert det, hvis du sier noe der også, men det også sånn, hadde jeg røkket ut først da, så hadde jeg sikkert også kjent på dem som satt I kommentarfeltet og bare, jeg var jo en av lavesten på oddsen, ikke sant, og bare, da hadde de vunnet, hvis du skjønner. Og det hadde ikke vært så kult, for at jeg er så glad at jeg kom meg gjennom den operan. Hvis jeg hadde røkket der, så hadde jeg hatt den samme reisen som jeg fikk da. Så jeg veldig glad for at jeg klamret meg fast der uten stemme.
Ja. Men dette med, altså bare sånn, dette med nettverk, det jo viktig I musikkens verden også. Og for veldig mange som prøver å komme inn I musikkbransjen, som liksom unge og dritflinke, men som bare, du vet sånn, skal jeg gå på en skole, eller skal jeg, hvordan skal man navigere liksom? Altså, og dette lurer jeg også på selv, fordi jeg føler sånn networking, det er ikke min sterke side I det hele tatt. Hva hemmeligheten, liksom?
For min del så har det nok aldri vært et sånt mål om at nå skal jeg bli kjent med den eller han eller hun. Eller. Ting har egentlig slitt, liksom ramlet litt på plass, fordi at man er veldig sosial.
Ja.
Og litt out there på en måte, på den måten at jeg alltid har vært veldig sosial og blitt kjent med mennesker. Og det var sikkert derfor jeg skapte meg et stort nettverk også. Men jeg husker jo når jeg satt I Stockholm der og banket døra på plateselskap og fikk ikke platekontrakt og var bare sånn, nei, nå gir jeg opp. Og da husker jeg han som jeg var sammen med, som jeg for øvrig ble sammen med I Big Brother. Han satt seg med, ja, vi var sammen I fire år og bodde I Stockholm jeg bodde I Stockholm I 6. Da satt vi oss ned, og så bare laget vi et tankekart, og så var det sånn, hvem kjenner vi nå? Hvem kan vi snakke med for å se om det går an å gjøre en session med noen der, eller det noe? Og så sette seg ned og måtte bare tenke over, det noen jeg kjenner som kan hjelpe meg inn I dør her? Men bare det å få, nå handler det jo om å skrive musikk, og det der du må begynne, da. Og det hjelper jo ikke å være datter til Diesel. Jeg har aldri fått noen platekontrakt til å være datter til pappa. Jeg har jo måttet ha visst at jeg en artist for å få det.
Ja, jeg føler nesten det bare, ikke sånn, men Nei. Det å være datter til ja. Noen som sånn legendeaktig, føles jo bare verre.
Det jo mye verre, du må jo egentlig trippelbevis,
ja.
Rett og slett. Så jeg tror ikke at det noe fordel sånn sett.
Jeg ser i hvert fall sånn på når man prøvde å komme på andre døttere eller sønner, men det jo sånn Tomine.
Ja.
Og hun, datteren til Stargate.
Ja.
Som også holder på.
Ja.
Hva det heter igjen? Eli...
Ja, så har du jo... Ja. Ja, det jo musikkgreia igjen, da, men så har du jo også sånn fra pengesterke, da, du har jo Ivy som kommer fra Reitan, ikke sant? Hjelper jo ikke... Det, du kan jo sikkert ha nok av penger til
altså, å... Altså på Instagram ser det ut som det hjelper å ha penger for å si ja. Sånn, men...
Men det, ja, det jo flere som
men det hjelper ikke for karrieren, kanskje sånn umiddelbart.
Nei, og, men du kan jo ha råd, altså, det koster jo penger å produsere musikk, mm. så du kan jo ha råd til å gjøre masse, men du må jo gjøre noe... Altså, nå snakker jeg om hun eller noen ting, da, men det hjelper ikke om egentlig hvem foreldrene dine om de har et stort musikknerker eller om de har masse penger. Du må jo klare å lage produkter selv som ja. Er bra nok.
Ja, og som folk har lyst på.
Ja.
For det jo det det kommer ned til.
Ja.
Men, ja, for at det der, ja, det jo en ting som der, hvem kan hjelpe meg med dette, og det føler jeg også i seg selv er sånn, i vår tid da, noe som veldig mange synes er vanskelig, og i det hele tatt spørre om hjelp.
Ja.
At det føles sånn skamfullt nesten å være sånn, kan du hjelpe meg å åpne den døren?
Ja. Der har jeg egentlig aldri vært så... Jeg har ikke vært så redd for det.
Nei.
Hva har jeg gjort?
Nei, men det er der, og det er her, jeg føler det her det er et eller annet med deg, at det er det der positive, at du har, at du liksom, tross alt, har en ganske positiv innstilling.
Ja.
Og du tror på en måte ikke at folk vil andre så vondt, eller sånn, det virker som du på en måte tenker at sånn alt er mulig, da.
Ja.
Og det tror jeg jo hjelper helt sinnssykt, kombinert da med det sosiale. Fordi der har jeg hatt en utfordring som jeg delte med Stig Brenner for et halvt år siden eller noe, så det er lenge siden jeg snakket om det nå, men at jeg også liker kjempegodt å være sosial og er liksom, liker å danse på bordet på fest, hvis du skjønner, men at jeg fester ikke så veldig hardt.
Nei.
Og det har jeg følt på.
Ja.
At sånn at fordi jeg ikke elsker å bli med på nachspiel og alt det eventuelt måtte innebære,
ja.
Så har jeg på en måte gått glipp av ting som har gjort at ting har tatt lengre tid, hvis du skjønner.
Ja, det er samme som hvis man ikke røyker.
Ja.
Og alle som går ut og tar seg en røyk, og så er det plutselig hele festen ut og tar seg en røyk, og så sitter du inne alene og bare, hallo.
Ja, og da er det sånn, da hadde jeg aldri gått og tatt meg en røyk for det.
Nei, ikke heller.
Nei, ikke sant.
Ikke heller. Men det er ofte der de gode samtalene skjer, og det er ofte sånn der tilfellige samarbeid starter da.
Ja.
Kanskje i en festlig sammenheng er et eller annet sted.
Ja.
Så kan det være at det er der man knytter de båndene med noen, og så blir det et eller annet.
Ja.
Føler ofte at det er litt sånn.
Ja, men du har jo klart å liksom bevare helsen, men fortsatt vært liksom out there, da.
Ja, men jeg husker jo sånn, når jeg var i LA i en periode og sånn, så var det jo masse sånn, da gjorde jeg jo pop på engelsk, og det var jo masse produsenter der som var sånn, hey, you wanna come hang out in studio? Og jeg bare sånn, nei, jeg skal ikke komme hang out in studio. Hvis jeg skal i studio, så skal vi ha en session.
Ja.
Så der har jeg alltid vært veldig sånn, jeg skal ikke komme og henge der, og så skal du prøve å ligge med meg, og så skal det bli en låt, på en måte.
Nei.
Det orker ikke jeg.
Nei, for det er det mye av det.
Jeg vet ikke at det er mye av det, men når jeg bodde i en liten periode i LA, så var jo jeg gira på å få gjort litt ting da. Men du merker at det er bare veldig sånn at du skal hang out i en studio da, med en haug med folk.
Ja.
Og det, jeg vet ikke helt hvordan det blir musikk av det. Men det blir jo sikkert det, men ja.
Ja.
Og så er det mye sånn, ja, jeg kjenner han, og vi kan hjelpe deg med det. Og så skjer det, så mye snakk.
Ja.
Og det orker ikke, så... Nei, hvis jeg skal gjøre musikk, så er det sånn, da tar jeg en produsent, så jeg, hei, vil du gjøre en session? Ja, da gjør vi det. Ferdig.
Ja, og så skjer det.
Så skjer det.
Så blir det en sang.
Ja.
Ja. Men hva er planen for Carina Dahl Musikk AS 2022?
Nå har vi en del låter som er under arbeid.
Ja.
Den låten jeg egentlig skulle ha som finallåt, blant annet.
Ja.
Og så har jeg jo lyst til å slippe den jeg trenger deg nå, som jeg skrev om. Lady Antebellum-greia, med meg og Adrian. Og jeg slapp jo akkurat fineste Kevin, og det var litt sånn mellomfølelse, fordi jeg har jo i utgangspunktet ikke tenkt å bli hudama som bare gjør coveret på norsk, men jeg synes det var litt morsomt å gjøre litt sånn i Stjernekamp med at vi oversatt for eksempel Inntrengende nå, da. Og så tenkte jeg jo på den fineste Kevin, og den hadde jeg jo ikke tenkt å slippe i det hele tatt, men det har vært så trøkk fra folk, det har bare sånn, kan du slippe den låten?
Mm.
Og det har vært sånn, umotståelig nesten, det her bare må skje, så kjenner jeg jo katastrofe godt, jeg bare synes du er for tidlig, men nei, bare kjør på.
Ja.
Så da slapp jeg den sånn etter ønske fra folk da, jeg hadde ikke egentlig noe sånn veldig at jeg skulle gjøre en cover på en så ny låt. Også på den duetten som vi gjorde med Treng deg nå, så ble det jo den veldig fin, så der har jeg lyst til å slippe den jo. Så jeg jobber litt med katastrofen nå faktisk på egne ting og ja, er nå I studio og jobber litt på. Så det, ja. Det I hvert fall en 3 låter nå som straks klar, som vi har linet opp da.
Ja, det deilig.
Det godt.
Det liksom godt å ha litt I påstand, føler jeg, når man skal gå inn I fremtiden.
Ja, det faktisk det. Og jeg ja. har jo sluppet en del låter bare I år, og har sluppet Toppen av Norge på frifot, helt ok, og den kjæresten din.
Mm.
De 2 første funker veldig bra, de 2 andre ikke så bra. Så, vet du aldri.
Nei, men det det også, at det liksom, jeg føler å forutse på en måte hva som funker og ikke, ofte vanskelig, ja. Og mye vanskeligere når du har lagd det selv.
Ja. Akkurat så har jeg egentlig alltid vært sånn som har skrevet det som har falt meg inn der, og da har jeg tatt en sånn veldig sånn strategisk tilnærming på nå skal jeg lage en sånn låt, eller nå skal vi tenke, altså selvfølgelig har jeg tenkt sånn, ok, I dag vil jeg lage en opptempolåt, eller et eller annet sånt, men jeg har aldri vært så flink til å være sånn strategisk på hvilken låt skal jeg lage nå.
Mm.
Det har bare vært sånn det jeg føler for å skrive nå, så slipper vi inn når det passer.
Ja. Ja, men det jo det, du høres jo ut som et utålmodig menneske.
Litt så,
og da må man på en måte bare ha det sånn, tenker jeg da. Det jo det samme for meg I min jobb også. Jeg vet på en måte at sånn jeg må jobbe med, for eksempel jeg må ha denne podcasten på si, for den kommer hver uke. Jeg kan gjøre det når jeg vil.
Ja.
Det går liksom det går fremover hele tiden.
Ja,
for jeg kan ikke sitte og jobbe med ting som tar et år og som jeg kanskje skal vise frem om 2.
Nei.
Altså da blir jeg koko. Så det jo noe med å spille litt på lag med seg selv også.
Jeg tror det. Og så har jeg jo blitt litt, når man gjør ting på norsk nå, så har man jo ideer på en annen måte enn før, eller man har et eller annet sånn ordtak, eller et eller annet som starter skriveprosessen da.
Ja.
Det synes jeg litt morsomt å jobbe på den måten.
Ja. Mm. Ja, men gøy, da gleder jeg meg til hva som planen videre. Men det virker som man kan forvente at man får ting som litt over det hele, også I fremtiden.
Jeg tror nok at det forventer en fin balanse, sånn som når du hører på en god gammeldags plate, så det noen ballader og noen opptempo.
Ja.
Så enkelt egentlig det, ass.
Ja.
For min del. Og, ja, ha en dynamikk rundt det, da.
Ja. Veldig spent på du og han godeste Petter holder på med.
Ja,
ikke sant? Ja, det blir gøy å høre.
Ja.
Men takk for at du ville komme.
Veldig hyggelig å bli invitert.
Det veldig hyggelig å snakke med deg, som
takk
alltid.
Takk for det.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.